тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1996 жұма. Астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзенде жаппай тәртіпсіздіктер болып, зардап шеккендер бар. Қазақстандықтар ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтіп жатыр. Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына қосылмақшы. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстанның Маңғыстау облысындағы Жаңа өзен қаласында бүгін жаппай тәртіпсіздіктер болып, полиция мен ереуілшілер қақтығысып қалды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қаланың орталық алаңына жиналған ереуілшілер әкімшілік ұйымдастырған оқушылар мен жастар шеруінің өтуіне, киіз үй тігілуіне қарсы болған. Жұма күні алаңда болған қала тұрғыны орынбасардың айтуынша,
бір автобус өртен, бір иномарка машина өртен, сосын мына жолқаны өртен.
Бас прокуратураның мәліметінше, қала орталығындағы алаңда тәуелсіздік күніне арналған мерекелік шараларға кедергі жасалған екі полиция қызметкері зардап шеккен. Сонымен қатар прокуратура Жаңа өзендегі оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Жаңа өзенде жарты жылдан астам уақыттан бері мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатқандығы белгілі. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал бүгін қазақстандықтар ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтіп жатыр. Алматыда қала әкімшілігі өкілдері, саяси партиялар жетекшілері, жастар ұйымдары мен қала тұрғындары тәуелсіздік монументіне гүл қойып, Құран оқыды. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін қазақстандық саяси партиялар сайлау алдындағы үгіт насихаттарын бастады. Елде қаңтардың 15-сінде кезектен тыс парламенттік сайлаулар өтеді. Орталық сайлау комиссиясы 8 партияның атап айтқанда Нұр Отан, Ақ жол, ЖСДП, Ауыл, Әділет, Патриоттар партиясы, Руханият және Қазақстан коммунистік халықтық партиясының тізімдерін тіркеді. Сайлау комиссиясының мәліметінше парламенттің төменгі палатасы мәжіліс сайлауына 386 үміткер тіркелген. Сайлау туралы заңға сай мәжілістің депутаттық корпусы 107 адамнан құралған. 98 депутат партиялардың тізімі бойынша сайланады, ал қалған 9 депутатты Қазақстан Халықтары Ассамблеясы ұсынады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін түнде Дағыстанда белгілі журналист оққа ұшты. Черновик газетінің редакторы әрі иесі Хаджимурат Камалов Ресейдің тынышсыз Кавказ аймағында өлтірілген жетекші қоғам қайраткерлерінің бірі болып табылады. Оны Махачкала қаласындағы басылым кеңсесінің жанында қарулы адам атып кеткен. Камаловтың газеті Шешенстанда басталып Кавказға тараған исламшыл бүлікшілермен күрес туралы көп жазған болатын. Белгілі орындары Дағыстанда жиі болып тұратын шабуылдарға байланысты Кавказда ислам мемлекетін құруды көздейтін содырларды кінәлайды. 18 жылға созылған келіссөздерден кейін дүниежүзілік сауда ұйымы бүгін Ресейді өзіне мүше етіп қабылдайды. Жұма күні Женевада дүниежүзілік сауда ұйымының министрлер кездесуінде Ресейге осы халықаралық ұйымға қосу туралы ресми түрде шақырту тапсырылады. Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Александр Лукашевичтің айтуынша, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелік Ресей экономикасы үшін жақсы болады. Ресей 1993 жылдан бері бұл ұйымға мүше болуға ұмтылып келеді. Еуропа одағы адам құқықтарын қорғаушы белсенді Алес Беляцкийдің сотына қатысы бар Беларусьтің екі ресми өкіліне санкция енгізді. Қарашаның 24 күні Минск қалалық соты Беларусьтегі белгілі құқық қорғаушы Алес Беляцкийді 4,5 жылға соттап, дүние мүлкін тәркілеуге үкім шығарған еді. Адам құқықтары бойынша Весна орталығының жетекшісі Алес Беляцкийге салық төлеуден жалтарды деген айып тағылған еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.